cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji emitovat ćemo predavanje Krst Hristov, znamenje spasenja, koje je održao vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, preosvećeni episkop novobrdski, gospodin Ilarion Lupulović. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Save u Beogradu u nedjelju 19. marta 2023. godine. Predavača je najavio protođakon dr. Dragan Radić, profesor na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a ovo predavanje preuzeli smo od kolega sa televizije Hram, kojima ovim putem blagodarimo.
Vaša svetosti, vaša preosveštenstva, časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobrodošli na četvrto u nizu predavanja u okviru velikopostnog ciklusa predavanja koje organizuje Bratstvo Hrama sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. U ovu treću nedelju posta koju je crkva posvetila časnom i životvornom krstu, kada se po svim crkvama iznosi časni krst na sredinu hrama kako bi se celivao i bio pomoć svima nama koji se podvizavamo u toku posta kako bismo dočekali praznik Vaskrsenja Hristovog, odlučili smo se da večeras zamolimo njegovo preosveštenstvo, episkopa novobrdskog gospodina Ilariona, vikarnog episkopa njegove svetosti, da nam održi predavanje upravo na temu smisao i značaj velikog i časnog krsta u našem životu. Neću dužiti, prepuštam reč vladici Ilarionu, kao i uvek posle predavanja, ako bude bilo potrebe za nekim pitanjima, moći ćete da postavite, tako da vaše preosveštenstvo, izvolite, dobro ste došli.
Vaše svetosti, blagoslovite, vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, evo nas na ovom poprištu časnoga posta Svete četrdesetnice, koja nam se predlaže kao period isceljenja, kao period posebno uloženog truda, da bismo još dublje, još iskrenije, još prisnije doživjeli tajnu Vaskrsenja Hristovog. Naravno da treba da tokom cele godine i celog svoga života živimo u znaku idenja carskim putem, izbjegavajući svake krajnosti, na neki način posteći se uvek, odnosno uvek budući odgovorni, uzdržljivi, čuvajući zakon Boži, čuvajući zajednicu, čineći sve da bi se zajedništvo sa Bogom i sa bližnjima očuvalo i sa celokupnom tvorevinom, ali takođe treba uvek i da se gostimo, treba uvek da radosno postimo, da osjećamo radost i oslobođenje i ostvarenje kroz svaku vrstu uzdržanja. Da ne bude post suva abstinencija, nego da to bude samo davanje prostora, da se ispraznimo od svakog suvišnog sadržaja da bi mogli da učestvujemo u prazniku Vaskrsenja. Pred nas se postavlja jedna od najvećih tajni, zovemo ga mi hrišćani znamenjem pobede, ali časni krst je zapravo da bi postao znamenje pobede, morao da bude i znamenje poruge, znamenje prokletstva, znamenje anateme. Čudesan znak, možemo da kažemo da je čovek sazdan u znaku krsta. Mi se sa različitim vidovima znamenja krsnog susrećemo svakoga dana. Od davnina su ljudi označavali nešto onim znakom koji bismo mi danas povezali sa znamenjem časnog krsta. Ali znamenje poruge je sadržano i u samoj reči krst, koja dolazi od latinske reči crux, a zapravo je označavala uzvišeni kolac, uzvišeno drvo na kome je neko trebalo na očigled svih visoko uzdignut da umire sramoćen, da umire ponižavan. I ta tradicija uzdizanja ljudi da bi se sramotili postoji do današnjega dana. Možemo da nabrojimo različite metode i tehnike kojima su ljudi ponižavali jedni druge i u tom poniženju ih uzdizali. Od vezivanja na neko uzvišeno mesto do prikivanja na drvo, pa sve do vešanja i ostavljanja onog koji je mrtav da visi kao neka vrsta poruke. Različite vrste poruke su slane takvom vrstom ljudskog zverstva. Ljudi su bili inventivni kroz istoriju, izmišljajući kako jedni druge da muče. A i sami krst, možemo da kažemo da je plod sadističkog uma, neko je vrlo dobro umetnički svirepo napravio oruđe poniženja, poruge, cinizma, da bi što više unizio ljudsku ličnost i da bi to poniženje trajalo. Mnogi su bili razapinjani, a postojala jedna izopačena potreba da ljudi to oruđe na kome će da stradaju i da budu mučeni i ponižavani, da ga prigrle i da ga nose. Tako da su obično razapinjani osuđenici na takvu vrstu sramotne smrti nosili oruđe kojim će biti pogubljeni. I onda bi se to oruđe pripremalo na njihove oči, a ljudi su imali utisak da se nešto pravedno zbiva, da će doći do nekog rasterećenja ako se to desi. Inače, u ljudskoj prirodi je prisutno nasilje, kao što i sami znate. Čak postoje sociolozi, naučnici koji smatraju da možda ljudsko društvo ne bi moglo ni da se formira bez nasilja. Motiv žrtve, žrtvoprinošenja, je prisutan u svim kulturama. A i danas nam je svima ponekad potreban krivac. Potrebno nam je rasterećenje naše savesti time što ćemo svoju savest da očistimo tako što ćemo nekoga visoko da istaknemo, možda ne danas u našem društvu na drvetu, ali u medijima, da on bude na očigled svih i da na njega stavimo sve svoje grehe, sve svoje frustracije, sve svoje probleme i da ga na neki način uklonimo, da ga pustimo da propadne, da ode niza stranu, ne bi li nama bilo lakše. To je u svim kulturama, po različitim zakonima očuvanja ljudske zajednice bilo vršeno. U svim kulturama je postojala potreba za onim što će se nazvati žrtveni jarac u jevrejskoj tradiciji. I danas možda treba svi da se zapitamo da li i mi nekada tražimo žrtvenog jarca? Da li pokušavamo da odgovornost skinemo sa sebe, da je personifikujemo, da je lokalizujemo na jedno mesto i da svim silama pokušamo tog jednog koji je odgovoran za sve da uništimo? To je tema kojom treba svako od nas da se pozabavimo. A i u vreme Gospoda Hrista se dešavalo nešto slično. Gospod Hristos, kao što znate, dolazi u vreme velikih iščekivanja. Očekivao se spasitelj, pomazanik, mesija, ali narod je očekivao političkog izbavitelja, nekoga koje je trebalo da represivnu upravu Rimske imperije odagna i da uspostavi veliko carstvo. Davidovo carstvo, Solomonovo carstvo. I sav zakon, barem kako su ga videli poglavari jevrejski toga vremena, je vodio ka tome. To je bio smisao dolaska spasitelja, dolaska Mesije. Da jedno carstvo izagna drugo carstvo. A apostol Pavle govori da mi se hvalimo krstom Hristovim, koji je jelinima ludost, a judejima sablazan. Jelinima je ludost zato što se ne uklapa u zakone kojima se održava njihovo tada vaseljensko carstvo, ovo zemaljsko. A judejima je sablazan zato što sprečava krst Hristov da se uspostavi njihovo zemaljsko carstvo. I tako vidimo da krst stoji na toj međi između neba i zemlje. Stoji na međi između onoga što je carstvo nebesko i carstvo zemaljsko. I mi zapravo, hrišćani, svakoga dana treba da se borimo za taj izbor carstva nebeskog. Onaj izbor koji je napravio čovek u Gospodu Isusu Hristu, kada je rekao neka bude volja očeva. I kada je prihvatio sav zakon, kada je prihvatio da nosi sve posledice zakona koji je vodio ka bogoubistvu. I postao, kako govori apostol Pavle u poslanici Galatima, koja se ovom temom bavi, on je postao prokletstvo nas radi, da bi nas izbavio od robovanja zakonom. Pazite kako potresna, duboka, tajanstvena, donekle zapravo neshvatljiva reč. Da je Gospod Hristos, naš spasitelj, ne da je uzeo sadržaj prokletstva, ne da je sve prokletstvo uzeo na sebe, nego on postade prokletstvo. Nas radi. I vodi nas ka toj tajni gde se ukrštaju svetovi. A to je tajna časnoga krsta. To je tajna gde zakon prestaje. Nama je u školi profesor matematike govorio, želeći da objasni iracionalne brojeve, kako su piloti u onim prvim avionima koji su probijali zvučni zid primećivali čudan fenomen. Kada bi se desilo da se probija zvučni zid, svi instrumenti su otkazivali, prestali su da mere one parametre kako su merili do tada. Dolazilo se do jedne tačke gde zakoni više ne važe, gde se ulazi u jednu sferu gde nastupa neki drugi, novi, večni zakon. Tako je i to raskršće, taj znak, ta tačka ukrštanja vertikale i horizontale gde prestaju zakoni. Odnosno, Gospod Hristos je ispunio sav zakon. On se prepustio toj stihiji zla koja je tražila žrtvu, koja je tražila krivca, koja je tražila jednog koja je odgovoran za sve, ne bili njega uklonili i ne bili svima svanulo i ne bili svima bilo lakše. I rekao je i prvosveštenik, nije li bolje jedan čovjek da postrada za nas, nego da nam narod propadne, da nam dođu Rimljani i da ovo malo autonomije koje imamo da nam otmu. I oni koji su smatrali da zaista je bolje da jedan čovjek strada i da bude razapnet, oni su puni revnosti, puni patriotskog naboja, vikali rasni ga rasni. Zato što ugrožava naše carstvo. I po promislu Božijem, ali na jedan tajanstven način, to se i desilo, kako govori apostol Jovan, ne na taj način kako su oni mislili, nego zaista Gospod Hristos je postradao, ali ne da bi uspostavio Solomonovo, Grčko, Aleksandrovo, Dušanovo, bilo čije carstvo, nego da bi uspostavio carstvo Božije. I to carstvo, braćo i sestre, postoji sve do današnjega dana, a postojaće i sve do večnosti i u večnosti. A to carstvo se zove Crkva Božija, to carstvo koje nam je Gospod Hristos izvojevao svojom žrtvom, tu slobodu mi nju osjećamo i njome živimo danas. Na svakoj liturgiji mi govorimo blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. To je naša otadžbina, to je gornji Jerusalim čiji smo građani postali i za čije građanstvo treba da se borimo svakoga dana stojeći pred tajnom krsta. Jedino je slobodan čovjek pred tajnom krsta, jedino je slobodan čovjek na raskrsnici. Onaj koji ide nekim od puteva, pitanje je koliko je slobodan. A zapravo, tragično je da u našim životima vrlo malo izbora imamo. Hvata nas naš neprijatelj na slične zamke, na kvasac Irodov ili kvasac farisejski, na jelinsku obmanu ili onu judejsku. A zapravo jedna i druga su iste. To su dva lica iste zablude kojima smeta krst Hristov. I danas treba da se zapitamo da li smo se izborili za to da, kako apostol Pavle govori u poslanici Galatima, istina evanđelja ostane kod nas. Da li smo se priklonili nekome carstvu drugom? Ili smo onom carstvu koje znamenuje časni krst? To je dinamična borba. Niko nije pretplaćen na sledovanje Hristu. Proniknite u savršeni zakon slobode i postojano prebivajte u njemu. Svakoga dana treba da se izborimo da budemo dostojni časnog krsta Hristovoga. Jer, kako vam rekoh, od tog znamenja poruge, proizvoda, možemo da kažemo, izopačenog uma, nasilničkog, sadističkog, rodilo se znamenje večnog života i večne pobede. Gospod Hristos je svojim dodirom naš svet blagoslovio i blagoslovio i to drvo prokletstva. Pa je ono postalo zapravo drvo rajsko na kome rađa plod večnoga života. Iza tog rugla, iza nasilja, iza zverstva, dodirom čudesnog Gospoda Hrista otvorio se raj. Ko bi to rekao, da tako nešto može da se desi? Iza nečega najogavnijeg dešava se nešto što je najlepše, najpoželjnije. Toliko je bio strašan prizor raspeća, da je sve do 5. veka ne postoje ikone, prikazi raspeća Hristovoga. Najverovatnije dok nisu umrli i poslednji ljudi koji su se sećali, koji su gledali ljude razapete na krstu. Postojalo je izobraženje časnog krsta, još od vremena kada je sveta Jelena pronašla u svetom gradu Jerusalimu časni krst, i on se izobražavao, ali razapet na njemu Gospod Hristos nije. Teško je bilo ljudima da to prihvate kao znamenje pobede, s obzirom da su se sećali oni koji su zaista bili razapeti u ovome svetu. Teška je to tajna i preteška, ali, braćo i sestre, težak je život i život bez težine nema smisla. Ali ljudi žele da izbegnu težinu, pre svega težinu koju nameće njihova savest, i zato se izbegava krst Hristov. Najlakše je da kažemo da je to sablazan, da je to izdajstvo našega zakona, naših običaja, naše tradicije, kako su to Jevreji gledali u ono vreme, ili da kažemo kao obrazovani svet onoga vremena da je to budalaština, da je to ludost. I tako umirimo svoj savest. Ali ako se udubimo u tajnu slobode koju nas Hristos oslobodi, moramo da nosimo težinu krsta u svome biću. I to svakoga dana. Čovjek se razapinje zapravo da bi sačuvao porodicu. Čovjek se razapinje kad god želi da dopre do drugog čoveka, druge slobode. I kada se bez ostatka daje, ne bi li sa njim neki novi život porodio i doživeo i sačuvao taj život. Čovjek se razapinje svakoga dana kada trpi uvrede, kada trpi klevete. Može da kaže, ma to su budalaštine, to su budale, ti što pričaju. Ali tako ne govori hrišćanin, nego hrišćanin tuguje zbog tog koji ga gađa kamenom i razapinje se iza tog brata ili sestru koji ga kudi. Svakoga dana, braće i sestre, treba da se zapitamo da li smo poneli krst Hristov, odnosno svoj krst koji sleduje onom krstu Hristovom. Jer Gospod govori, ko želi da bude moj učenik, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. U ovim rečima Gospodnjim je večnost rečena, a ono što možemo sada da sagledamo jeste to da bi se uzeo krst Hristov, treba da se sagnemo sa smirenjem. Treba da potražimo ne samo na zemlji taj krst Hristov i da ga podignemo i svoj krst, nego da zaronimo u dubinu svoga bića. Da vidimo da li smo iskreni pred Bogom i pred drugima. Da li smo izbegavali da uzimamo krst Hristov i da li smo se priklanjali različitim carstvima. A carstvo slobode, carstvo Hristovo, gle, unutra je u nama. I tada kada zarunimo u svoje srce, posebno mi Srbi, treba zajedno sa knezom Lazarom da čujemo ono pitanje, kome ćeš se privoleti carstvu? Ili voliš carstvu zemaljskome, ili voliš carstvu nebeskome? Pa da se zapitamo, da li ono što činimo, kako živimo, da li je to služenje carstvu zemaljskom ili carstvu nebeskom? A Gospod nam govori, starajte se najpre za carstvo nebesko i pravdu njegovu, a i ovo ostalo će vam se dati kao dodatak. I to vidimo pre svega u onom čudesnom periodu kada su Nemanjići hodili ovom zemljom i kada su nam ostavili ovu kuću u kojoj živimo, kada su nam ukazali put kojim da idemo. Sveti Nemanjići su zapravo oni koji su nama ukazali krstonosni put opredeljenja za carstvo nebesko, počevši sa svetim Savom, koji izabrao Svetu Goru Atonsku kao carstvo nebesko i razapeo se Hristu, razapeo se svetu, a i svet se njemu razapeo. Da bi na taj krstonosni put poveo i svoga oca, a njegov otac poveo i svoju vlastelu. One koji su hteli Svetoga Savu da vrate u carevinu, u zemaljsko carstvo, oni su bili blagodaću Božijom kroz podvig Svetoga Save, bivšeg princa Rastka, povučeni na Svetu Goru, povučeni ka Carstvu Nebeskom. I taj pokret ka Svetoj Gori, ka Carstvu Nebeskom, ka svetim crkvama i manastirima, a zapravo ka svetoj liturgiji, ka ostvarenju Carstva Nebeskog, to je put koji su nam sveti Nemanjići ostavili. A što je najradosniji, najlepše od svega toga, u sve njihovo odrečenje od ovoga sveta, Gospod ih je bogato i na zemlji darivao. I ostvaruju se Hristove reči, kad se brinete za Carstvo Nebesko i pravdu njegovu, sve ostalo vam se daje kao dodatak. Danas posebno treba da gledamo na naše sveto Kosovo i Metohiju, na naše krsno polje, gde je zavet sa Bogom našeg naroda potvrđen kroz usta svetoga kneza Lazara. I da sledujemo pre svega onima koji su krenuli za Svetim Savom. Da sledujemo zajedno sa svima vernima, onima koji vode brod crkve. A da bismo sledovali onima koji vode crkvu, treba da imamo ono što dolazi posle zakona. Kaže apostol Pavle, opet u poslanici Galatima, ja zakonu umreh da Bogu živim. A od čega će pravednik da živi? Živi verom. Draga braći i sestre, eto još jedne prilike da se razapnemo. Da razapnemo svoj um, svoje principe, svoja mišljenja, svoja mnjenja, svoje ubeđenosti, svoj ponos. Sve treba da razapnemo i sve treba pred noge raspetom i vaskrslome Gospodu Hristu da stavimo, pa da On blagodoću svojom ispita šta je u tome što mu prinosimo dobro, a šta nije. Jer mnogo je toga u nama za šta mislimo da je dobro natrunjeno i nečim što je loše. A nekad, čini mi se, ako smijem da kažem, nekad nečeg čega se stidimo, prođe neko vreme pa i u tome shvatimo da tu nije bilo sve loše, nego da je tu i bilo nečega dobrog. U svakom slučaju nemoćni smo. Koliko god da ispunjavamo zakon, prokleti smo, jer zakon nikad ne možemo da ispunimo. To je ono što apostol Pavle govori. Jedino nas živi Bog vaskrsava i spasava blagodaću svojom. Jedino nas ta paradoksalna tajna časnog krsta, koja se sagledava samo verom i nikako drugačije, jer pred krstom um kapitulira. Jedino se u tu tajnu, iza zavese, koja nam je otvorena vaskrsenjem Hristovim, ulazi verom. I zato danas, eto, imam potrebu da vam kažem da verujemo. Da verujemo da nas Gospod Bog vodi, da vodi pre svega crkvu svoju, a i da Gospod Bog, one koji se trude da nose krst njegovi da mu sleduju, da On njih uči i njih vodi. I evo, bio sam na Kosovo i Metohiji juče, prekjuče bio sam u Pećkoj Patrijarši po blagoslovu njegove svetosti i otišao sam tamo da se molim Bogu. A zapravo molitva je taj iskorak verom koji ide sa one strane. Molitva je zapravo taj suštinski pravi protest protiv zla u ovome svetu. To je ono što treba da činimo, a nikako da sledujemo različitim zakonima koji nas ne oslobađaju, nego koji nas vode sve dublje i dublje u propast i u zločin. Treba da se setimo da je zakon doveo prvosveštenike onoga vremena da živoga Boga razapnu. I poruka sa Kosova i Metohije jeste da naša crkva postojano stoji. Kada vidite Visoke Dečane, znate da ste na sigurnom, znate da ste svoj na svome. Kada ste u Pećkoj Patrijaršiji, kada osetite spokoj monahinja koje kade i prislužuju kandila našim arhijerejima, svetim i patrijarsima, znate da naš brod plovi valjano. Kada ste u Svetoj Gračanici na molitvi, znate da tu lepotu koju su nam sveti Nemanjići ostavili neće niko da oduzme od nas. Ali kada spustimo pogled u ovaj svet, obremenjeni smo različitim brigama, mukama, ali bez obzira na sve to, mi treba naš pogled da uzdižemo onim liturgijskim pokretom ka Gospodu Bogu, da gore imamo srca, a i to je takođe jedno crtanje znaka časnoga krsta. Kada želimo ovaj svet, bez obzira što u zlu leži, da prigrlimo, da raširimo ruke ka svome bližnjem, a i ka celome svetu, bez obzira na svu težinu i na bol koji to izaziva, i da uzdignuši gore srca prinesemo Bogu sav svet. Zapravo čovek je stvoren da bude sveštenik u znaku časnog krsta, da ono što je u horizontali prinosi vertikalno živome Bogu. I neka bismo tom dinamikom, tim pokretom živeli. Neka bismo od poruge svakoga dana stvarali pobedu. Neka bismo od smrti, ako hoćete, uz pomoć vaskrsloga Gospoda Hrista, stvarali život. A to je zaista moguće, to nam svedoči istorija naše svete crkve, naših svetih predaka. I neka bismo, kako rekoh, svakoga dana crtali u svome srcu krst Hristov, neka bi sobom označavali znamenje Hristovo i neka bi se svakoga dana razapinjali svetu koji se i nama razape, znajući da je naše življenje već sada na nebesima. I neka bi Gospod Bog dao da nošenje časnoga i životvornoga krsta i Hristovog, a i ono koje po našoj meri bude u njegovu slavu, i neka bismo ga tim nošenjem proslavljali, njega istinitog Boga, Oca i Sine i Svetoga Duha, kome neka je večna slava kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Ja sam možda malo kraće govorio, baš zbog toga da bi moglo da se zapodeli neki razgovor, da zaista imamo neki dijalog i da ovo ne bude samo neko predavanje za koje verovatno nisam do kraja ni sposoban, nego da bude nešto razgovor iz koga ćemo svi da naučimo i da steknemo duhovnu korist. Hvala.
Hvala, dragi vladiko, na ovom zaista poučnom, utešnom i ohrabrujućem predavanju. Ne znam da li neko želi da postavi neko pitanje. Evo, vladika je pozvao, ako hoćete neko da zapodenemo neku diskusiju. Evo, mogu ja da postavim jedno za početak pitanje, možda da ohrabrimo naše... Da.
Mi da se eksponiramo ovde malo.
ponesite i vi deo bremena.
Da. Vi ste to već spomenuli i jutro smo na liturgiji čitali odeljak iz Svetog Evanđelja po Marku, gde Hristos kaže: onaj ko želi da bude moj učenik, da mi sleduje, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Da li možete samo možda u širim crtama da nam objasnite šta zaista znače Hristove reči odreći se sebe i uzeti krst Hristov i krenuti za njim? Često možemo to, prosto te reči, kao i većinu reči iz Evanđelja, da razumemo ili bukvalno ili metaforično, pa me interesuje, možete li nam samo reći nekoliko reči na ovu temu?
Na drugom mestu Gospod Hristos govori da onaj ko ne mrzi dušu svoju ne može da bude njegov učenik. To je još jedna od tih tvrdih beseda za koju su verovatno mnogi rekli ko je može slušati. Ja mislim da je barem delimično odgovor na to pitanje zapravo odrečenje od onoga što mi smatramo da je najvrednije u nama, ali Hrista radi. Spominjao sam različite principe, naše postulate, ono što smatramo da su naša neka velika postignuća. To može da bude na neki način odrečenje od nečega što smatramo da nam je veliki dar, ili sagledavanje svoga dara iz jednog ugla. Može da bude čak odrečenje od nekih uzvišenih principa bitnih za ljudsku zajednicu. Naprimer, da se čovjek odrekne nekog viđenja vezanih za nacionalno pitanje, za vođenje politike, da to stavi ad acta i da shvati da mu to nije u prvom planu, da ne živi da bi ostvarivao neke političke ciljeve, nego da bi gradio crkvu Božiju. I ako mu je Bog na prvom mestu, to je u redu, onda će Bog sam da ga nauči kako i treba da trguje na pijaci i kako treba da se ponaša u forumu i kako treba da vodi narodne državne poslove. Ali ako mu je bavljenje tom vrstom narodnih poslova postao Bog, ako je to ono najbitnije, ako je to ono što postoji kao njegov identitet, ja mislim da ne može čovek da bude sluga Hristov dok se toga ne odrekne. Ili ako se bavi nekom vrstom umetnosti, pa kaže neko: meni je umetnost život. Njemu ta umetnost konkretna, dalje slikarstvo, muzika, dramska umetnost, da to mu daje život. Ako zapravo treba da se stvari postave drugačije, da ti tvoj život bude umetnost. Da šta god da radiš, da to bude stvaralačko. I da ti u krajnjoj liniji ta tehnika, ta veština, umešnost, da ti posluži da ono što si od Boga čuo, da preneseš drugima. Tako da ti Bog bude život, a umetnost sredstvo. Umetnost način izražavanja. Pa i kada ovo što sam rekao se baviš narodnim poslovima, da pokušaš i da se trudiš da to bude prenošenje iskustva koje si stekao u crkvi, gde smo mi zajedno u slobodi i ljubavi sabrani, ne po interesu nekom, pa da se to prenese i u druge sfere našega postojanja. Eto, mislim da je bitan redosled. Kaže jedna izreka da je poredak kada je sve na svome mestu. E, kad nam je Bog na prvom mestu, onda je sve u redu, sve u poretku. Molim vas, pročitajte poslanicu Galatima. Spominje: nosite bremena jedan drugoga i tako ispunite zakon Hristov. Mi imamo jedan vrlo vešt zahvat da izbegnemo da nosimo breme nekog drugog, a to je osuđivanje. Kada njega pokušavaš od sebe da odagnaš, da kažeš da je taj u zablodi, da je taj promašen, da taj čini zlo, i tog bremena koje on nosi, ti se od toga se udaljavaš i time se ne prljaš. A zapravo i kad neko nešto čini što ne valja, mi i dalje treba da smo otvoreni ka njemu. I dalje da ga volimo, i dalje da ga ne osuđujemo, i dalje da ga primamo. I zapravo, eto, tu je krst, tu je raspeće. Nekad je čovek po promislu Božijem prisiljen da to čini, pa ima neku muku u porodici, u blizu sebe osjeća. A bilo je ljudi koji nisu imali konkretan problem u svom životu, ali ih je obremenjivalo sve što se dešavalo u svetu. Čuju tešku vest, pa ga to optereti. Čuje da neko dete strada, pa mu to srce opečali, pa on uzme neko deo toga bremena, iako je to dete ili taj stradalnik negde daleko. I zato kroz takvu vrstu prihvatanja bremena mi postajemo oci ili majke. Otac je onaj koji prihvata da nosi breme. Zato i postoji, a isto i majka. I zato nam je cilj i naznačenje da postanemo oci i majke noseći bremena. Ne tražeći krivca, nego tražeći rešenje. Ne tražeći utehu od ljudi, nego je pružajući drugima. Dok mi utehu tražimo samo od živoga Boga, a nekad i preko ljudi.
Hvala. Ako nema niko, evo, njegova svetost će da postavi jedno pitanje.
Ja sam hteo najpre da se zahvalim vladici na zaista hrišćanskim evanđelskim rečima u vezi sa temom o kojoj razgovaramo i na činjenici da je evanđelje uzeo kao meru kojom sve ostalo meri i na koju smo pozvani i mi da imamo kao osnov svoga života. Jer često smo na raskrsnici, često nismo svesni. Pa onda, što reče vladika, zavedeni događajima iz svakodnevnice, padnemo u iskušenje da evanđelje ocenjujemo drugim vrednostima. A evanđelje je reč Božija, jednom izrečena i važi u svu večnost. I samo ona može biti mera, može biti kriterijum, može biti ogledalo u kojem merimo i ocenjujemo, ako hoćete, i procenjujemo sve ostalo. I zaista treba zapamtiti rečenicu: kad je Bog na prvom mestu, sve ostalo je na svom mestu. Kad se trudimo da živimo verom, ne samo kao idejom, nego živom verom koja treba da bude evanđelje Hristovo u našem životu, sve ostalo će onda doći na svoje mesto. U svakom drugom slučaju imat ćemo poremećaje najpre iznutra u sebi, a neminovno će se oni reflektovati i na okolinu u kojoj živimo i prenosit će se u svakodnevnicu. I umjesto da budemo nosioci mira, da budemo mirotvorci, da budemo nosioci mira Božijeg, mi ćemo stvarati nemire, sukobe, nesporazume, osuđivanja, samoopravdavanja i mnogo toga drugog što nas odvaja od krsta Hristovog. Zato blagodarim vladici što je nadahnuto i čini mi se veoma potrebno nama danas da znamo što je on na to upućivao. Nekako nam je jedina reč i da ne ulazim u razloge postala politička reč, da ne kažem politikanska reč. To je postala jedina metafizička reč. A naša reč treba da bude evanđelje, evanđelska reč koje nema bez vere i molitve. Bez vere i života po veri. Tada nam se prosvećuje um, otvara se. Drugačije vidimo sve oko sebe. I s obzirom da je nedelja krstopoklona, moramo znati, podvlačim, Vladika je to na svoj način rekao, da je u našem životu sve krst, sve raspeće. Krst nosi nama i suđeno. Ali ne samo onda kada imamo nevolje i kada stradamo, nego i onda kada imamo uspehe, kada imamo uzlete. Uvek smo mi na krstu i odvelo bi nas daleko da analiziramo kako u jednom, kako u drugom slučaju. Šta više, ako zamislimo Golgotu pred svojim očima, mi smo dva razbojnika sa leve i desne strane Hristove. I jedan i drugi razbojnik su u nama, i jedno i drugo smo mi. Ali je pitanje da li ćemo se, jer to zavisi od naše vere i slobode, u tom smislu opredeliti za jedan krst ili za drugi krst. Uzeti krst Hristov znači prihvatiti njegov krst. On je već naš krst uzeo. I naš krst je čestica krsta Hristovog njegovim spasonosnim delom. Krstom Hristovim pogažen je Satana, pogažena je smrt, pogažen je greh. I taj njegov krst je već u nama. A uzeti krst svoj i poći za njim, odreći se, mislim da je to, zato sam hteo da u stvari proširim ovo što je Vladika govorio, uzeti krst Hristov i odreći se sebi, često može da znači iz ovog pitanja koje je sestra postavila, mogao bi neko da pomisli da znači poništiti sebe, izgubiti se, biti na gubitku, bolje reći. Ali svaki gubitak u zajednici sa Hristom je dobitak i jedino gubitak je dobitak sa Hristom. Sveti Efrem Sirinin je rekao, ako umreš pre nego što umreš, nećeš umreti, nikad umreš. Šta to znači? To znači opredeliti se između dve logike, između logike ovoga sveta, što je sve Vladika nabrojao i moglo bi se još mnogo toga dodati šta su sve logike ovoga sveta. Imamo logiku Hristovu. Ako se opredelimo za logiku Hristovu, na uštrbi, na štetu logike ovoga sveta, spolja može da posmatra, da spolja može da se zaključi da smo gubitnici. Ali umreti u Hristu znači dobiti sebe onakvim kakvim nas je Bog zamislio, ili što reče, odreći se svoje duše, ili oca i majku, ko voli više nego mene, nije mene dostojan. Sve su to skandalozne reči kada ih čujemo. I neko može da pomisli šta je ovo, gde je tu ljubav, gde je tu emocija, gde je tu saosećanje, ili kad mi monasi odlazimo u manastir, pa imali smo mnogi od nas priliku da čujemo, kaže, odrekao se oca i majke, kako ga nije sramota. Zapravo ovde odricanje znači ne voleti oca i majku po logici ovoga sveta, nego ih smestiti u logiku Hristovu. To raspeće u odnosu emotivno, psihološko, svakojako, na svoje roditelje, na svoju braću i sestre, smestiti u raspeće Hristovo. Jer bilo koje konforno stanje života u kojem se nalazimo, ako nema Hrista, jeste odricanje od Hrista. Dakle, naš krst je već krst Hristov, samo treba kroz sve ovo o čemu je Vladika govorio da damo prostora njegovom krstu da bude naš krst. I naravno da tu ne govorimo o geografiji u smislu da mi pratimo Hrista koji ide pred nama, nego da je reč o unutarnjem odnosu. Prema tome i to hoću samo da podvučem što je Vladika rekao, jer to je pitanje, ako se odričemo sebe, da li smo izgubili slobodu. Već je Vladika predivno objasnio šta znači sloboda. Sloboda može biti samo u Hristu. A šta nam vredi i pamet, i lepota, i sposobnost, i metak, i bilo šta, ukoliko to nije utemeljeno na krstu Hristovom, jer onda ne postoji sito kroz koje će proći sve ono što je nepotrebno, a u čemu će ostati ono što je za večnost. Odreći se svega toga ne znači eliminisati te vrednosti iz svoga života, nego postaviti ih na prave temelje, na logiku Hristovu, na krst Hristov, a ne na logiku sveta. I samo da kažem još to, nažalost, tu sigurno postoje razni objektivni razlozi, a daće Bog i hvala Bogu i vaše prisustvo ovde potvrđuje da smo ipak žedni Hrista i pravde njegove, carstva nebeskog i pravde njegove. Ali u mnogome se brkaju pojmovi, brkaju se vrednosti, stvara se konfuzija kod ljudi. Crkva je crkva. I svake nedelje govorimo o snazi vere i o snazi molitve. Ne prezirujući i ne odbacujući drugačije aktivnosti u bilo kom poslu, nego podcrtavajući i naglašavajući da verom i molitvom i životom u Hristu svaka druga aktivnost dobija mogućnost da bude efikasnija. Ali bez ovoga, svaka druga aktivnost po bilo kom pitanju, na bilo kom polju, pre ili kasnije, pretvara se u svoju suprotnost. Hvala Vladici još jednom i oprostite što sam ja interpretirao tebe, jer sve je to rečeno, ali toliko je divnih misli i divnih poruka bilo onome što je Vladika govorio, bile su kondenzovane u jednom kratkom dahu iznete pred sve nas i nije loše da poneku od ovih misli proširimo i razradimo. Hvala.
Hvala vaša svetosti na ovim rečima. Vladiko, da li želite još nešto da kažete, eventualno ako imate potrebu, ili da privodimo kraju?
Ima pitanje. Prevenivanje i razvrednih, ako je Kosovo ili Srbija naše najveće prevenice, i isto polje u ovom trenutku, da li treba još više da volimo to vreme i da ga delimo među sobom?
Pa, naravno da treba. I mislim da je ono da je Kosovo i Metohija treba davati srce Srbije, to ne treba da zaboravljamo. Ali za Kosovo i Metohiju treba da se borimo, kako rekao, pre svega molitvom, a i prisustvom. Ako neko želi da se bori za Kosovo i Metohiju, neka ide na Kosovo i Metohiju i neka se tamo moli. Tako ćemo to breme da nosimo. Eto, to je i one koji žive na Kosovu i Metohiji i tamo se mole i žive, podržite time što ćete za njih da se molite i da ih posećujete i da im pomažete vašim prisustvom. I tako se čuva Kosovo i Metohija, pre svega.
I treba sve da učinimo da naše svetinje, a svetinje naše su pre svega naš narod, a vidljivi hramovi kao i hram Svetoga Save su izraz lepote zajedništva crkvenog našeg naroda. Treba sve da učinimo da se tamo naš narod očuva. I sve što se čini u tom cilju jeste ispunjavanje Kosovskog zaveta. Sve što činimo da naš narod ostane, opstane, da sačuva svoje dostojanstvo, identitet, imovinu, ime, to je sve očuvanje Kosovskog zaveta. I to je zapravo prava borba suštinski za Carstvo nebesko, koje je vidljivo i opipljivo kao neka kapija zemaljska tog novog sveta, nove tvari, koje se za nas otvara kao narod crkveni na Kosovu i Metohiji.
Amin. Samo jednu rečenicu. Kosovo i Metohija su breme za našu braću i sestre koji zidaju svoj život na logici ovoga sveta. Kosovo i Metohija su za nas svetlost, tavorska svetlost i mesto i našega raspeća i našega vaskrsenja. Kosovo i Metohija su u tom smislu, na krstolo poklonu nedelju treba reći, krst Hristov na koji smo svi pozvani da ugradimo česticu svoga krsta. Samo za one koji žive logikom ovoga sveta, suprotno svemu onome što je vladika govorio, to je breme. Evo, samo sam to hteo da vidim.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večeras ste slušali predavanje Krst Hristov, znamenje spasenja, koje je održao preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion Lupulović, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu 19. marta ove godine.